Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Pred rokom AI dokázala robiť úlohy, ktoré ľuďom v priemere trvali hodinu a AI to dokázala vlastne spraviť za minútu. Teraz sa bavíme o tom, že umelá inteligencia dokáže robiť prácu, na ktorú by ľudia potrebovali 12 hodín. Čo je že neuveriteľné číslo a čo je dôležité si uvedomiť, že AI zdvojnásobuje svoje schopnosti každé cca 3 až 4 mesiace. To znamená, že ak je to teraz 12 hodín, tak vlastne za 4 mesiace to bude 24 hodín, za ďalšie 4 mesiace to bude 48 hodín a takto exponenciálne to rastie. Na konci roka budeme proste pri desiatkách hodín, ktoré nám dokáže AI vyriešiť za minúty. Tu je veľmi dôležité si to predstaviť na takom grafe, že máme tu klasickú hokejku, ako proste rastú tie schopnosti AI, že ak to tak exponenciálne rastie dohora. Ale potom si k tej hokejke si primyslíme rovnú čiaru, čo je vlastne nejaký ľudský limit. A to je to, čo nás zahlcuje. Že vlastne, že tá AI sa posúva a znásobuje svoje možnosti strašne rýchlo, ale tie naše ľudské limity ostávajú rovnaké a máme stále väčší problém udržať si to tempo. Ja som za posledného pol roka sa rozprával so stovkami ľudí ohľadom umelej inteligencie. Ja som nahral, že 50 podcastov žijeme z sci-fi, kde som sa rozprával s ľuďmi na rôzne témy ohľadom AI. Mojím masterclassom, čo je taký onlineový program, ktorý mám, prešlo viac ako 1300 ľudí za posledného pol roka. A okrem toho som rozprával na desiatkach konferencií a eventov, kde som sa proste rozprával s tými ľuďmi. A čo majú všetci spoločné, alebo čo sú tie najčastejšie myšlienky, ktoré od ľudí dostávam, je, že vlastne povedia mi, že OK, že všetko super, obsah dobrý, ale že vlastne, že ako si majú udržať ten krok. Toto mi reálne, že píšu ľudia do mailov, toto sa ma reálne pýtajú ľudia po prezentáciách, aj na workshopoch u klientov, proste, že vždy tam je to, že ja keď aj odozdám nejaké informácie ľuďom, tak jednak, že je toho strašne veľa tých informácií a zároveň oni vedia, že veľmi skoro tie informácie si budú musieť obnoviť, pretože tá doba sa strašne rýchlo hýbe. Hej, že oni majú proste všetci pocit, že nevedia udržať krok. A čo je na tomto dôležité, je si uvedomiť, že to není iba pocit tých ľudí a netýka sa to ľudí, ktorí by boli nejaký, keď to akože preženiem, nejaký zabrzdený alebo niečo, ale že to je reálne tak. Tá doba je tak strašne rýchla, máme na to aj nejaké dáta a štatistiky. A ja tu mám konkrétne také dáta, ktoré sú z takej organizácie, ktorá sa volá, že METR. A to je vlastne nezisková organizácia v Amerike, ktorá meria modely a ich nejakú efektivitu pri práci na nejakých bežných úlohách. Tak vlastne oni to primárne trackujú tieto úlohy na softwarových úlohách. Ako efektívne dokáže napísať AI kód, alebo ako dokáže nájsť nejaké bugy, chyby v kóde. Ako dokáže analyzovať nejaké dáta. Ako dokáže zautomatizovať nejaký proces. Toto sú tie primárne úlohy, na ktoré sa pozerajú v rámci toho metru. A teraz, že ja viem, že aj tento podcast nepočúvajú proste ľudia, ktorí by písali kód, hej? Alebo že gro ľudí proste nie sú nejakí developeri. Ale že prečo je to dôležité aj v tomto kontexte tej bežnej práce, ktorú robíme, tak je to to, že ja keď to prirovnám napríklad k nejakej takej malej strednej firme, čo ja mám napríklad, moja firma je, že malá firma, hej, že máme pár ľudí a tie čreva, alebo to kľúčové, kde mám všetky informácie o mojej firme, tak sú nejaké Excely, sú to nejaké dokumenty, je to nejaký reporting, ktorý si robím. Hej? A toto je aj taká bežná súčasť každej administratívnej činnosti, ktorú robíme, že pracujeme s nejakými dokumentami, s nejakými dátami a podobne. A teraz, že prečo o tom hovorím? Tak hovorím o tom preto, že aj keď ten metr to meria na softwarových úlohách, tak to je vlastne to isté, ako keď my pracujeme s Excelom. A prečo je to to isté? Pretože ja keď zadám nejaké úlohy do umelej inteligencie, že nech mi spraví nejaký Excel a nech mi tam spraví nejaké výpočty, tak to nefunguje tak, že tá umelá inteligencia teraz si v mojom počítači otvorí Excel a začne klikať ako človek v tom Exceli. Ale ono to funguje tak, že tá umelá inteligencia si na pozadí vytvorí skript, ktorý si nakódí a tým skriptom vytvorí ten Excel presne podľa mojich požiadaviek. Čiže my keď sa bavíme o tom, že to AI dokáže robiť 12 hodín tých nejakých programátorských prác, tak si to treba preniesť aj do toho kontextu, že vlastne sa mení celý ten svet toho, ako my interagujeme s nejakými dokumentmi, s nejakými súbormi, s nejakými analýzami a podobne. Toto je veľmi akoby kľúčové a ja pripomeniem aj to, že vlastne viackrát sme tu rozoberali v podcaste, že možnosť dlhodobého hľadiska, aplikácie, ktoré poznáme, dajme tomu, že aplikácia na vytváranie faktúr, hej, nejaká super faktúra a podobne, že oni sú teraz nadizajnované pre ľudí. A z dlhodobého hľadiska možno, že nebudú nadizajnované pre ľudí, ale budú nadizajnované takto pre AIčko. Ale to neplatí iba pre tieto aplikácie, za ktoré si platíme. To platí aj pre Excel, to platí aj pre Word, to platí pre poznámky a pre všetky takéto manuálne administratívne činnosti, ktoré robíme. Pretože to budeme robiť takto cez AI s najväčšou pravdepodobnosťou, ktorá za nás bude robiť na pozadí tie sofistikované úlohy. Hovorím, že celá moja firma vlastne a všetky, čo riešim, tak fungujú tak, že vlastne mám v Exceloch nejaké svoje výpočty interné, že tam mám proste nejaké odhady, nejaké predikcie, nejaké reálne dáta, alebo iba proste nejaké plány a podobne. A ja som za posledné 4 mesiace reálne nevytvoril ani jeden Excelovský súbor. A ja som mal tie svoje existujúce, ja som ich hodil do AIčka a nechal som vlastne AIčko nech na základe tých mojich zdrojových dát mi jednakže vylepší tie Excely, a zároveň nech sa naučí na tom, že vlastne ako tie Excely boli vytvárané a už mi to vlastne robí celé AI. Bola taká štúdia, ktorú robili na Berkeley a tá štúdia spočívala v tom, že zobrali jednu firmu, ktorá má 200 zamestnancov v Amerike a v tej firme povolili vlastne AIčkové riešenia a tá vedkynia, ktorá robila tú štúdiu, tak bola 8 mesiacov v tej firme. A 8 mesiacov v tej firme sledovala, že ako ľudia pracujú, ako využívajú tie AI nástroje, sledovala to, jednakže ich akože pozorovala, ale zároveň s nimi robila aj nejaké hĺbkové rozhovory. Má za sebou, sa mi zdá, že okolo nejakých 40-50 hĺbkových rozhovorov s tými ľuďmi, ktorí tie AI nástroje začali využívať. A čo bola kľúčová myšlienka, ktorú ona v tej štúdii odprezentovala, bola tá, že ľudia z AI nepracujú menej, ale pracujú viac a na rozličnejších úlohách. A toto si treba uvedomiť, že vlastne pokiaľ si ľudia nenastavia nejaké svoje limity, tak budú aj s AI pracovať oveľa viacej, čo asi nikto nechce, že chceme využívať AI na to, aby nám šetrila nejakým spôsobom čas. A treba si nastaviť tie svoje nejaké hranice. Ale to, že ľudia pracujú na rozličnejších úlohách, tak to si myslím, že je úplne prirodzené, pretože my aktuálne teraz máme v podstate neobmedzené možnosti z AI. Ja si viem úplne jednoducho prenajať v úvodzovkách nejakého developera, nejakého dátového analytika, nejakého content marketéra alebo dizajnera. Že toto všetko dokážem vďaka AI a tým pádom aj ja mám nejaké neobmedzené možnosti, ako môžem AI využiť a tá moja práca sa rozšírila na nové možnosti. Toto je taký nový štandard, na ktorý by sme si mali zvyknúť. Že tie bežné pracovné pozície, ktoré sme teraz mali a boli úzko zamerané na nejakú jednu úlohu, tak sa budú z dlhodobého hľadiska aj z krátkodobého hľadiska sa budú rozširovať kompetencie tých ľudí a AI to ešte viac a viac eskaluje a viac ako keby podporuje. Čiže ja ako napríklad majiteľ firmy som zvyknutý na to, že vlastne jednak musím robiť tú prácu, ktorá mi zarába peniaze, čiže nejaké kurzy, nejaké školenia, prezentácie a podobne, podcast. Ale zároveň musím robiť aj úlohy, ktoré sú spojené s tým môjim biznisom, ktoré proste musím robiť, pretože inak by som mal, ja neviem, nejaké problémy právne a podobne. Hej? Čiže nejaké účtovníctvo, čiže nejaké analýzy, dokumenty, proste odhady výkonnosti a tak ďalej, aby som vedel, či si môžem dovoliť zamestnať nejakého ďalšieho človeka alebo nie a podobne. Čiže pre majiteľov firiem to bol taký štandard aj doteraz, si myslím, alebo pre väčšiu časť majiteľov, ale ono sa to teraz netýka iba tých majiteľov, ono sa to začne týkať každého jedného zamestnanca vo firme. Každý jeden zamestnanec vo firme, ktorý bude chcieť ostať byť relevantný, tak bude musieť výjsť z tej svojej štandardnej role, ktorú má teraz, a bude si to musieť rozšíriť o nejaké ďalšie zručnosti, ktoré mu AI veľmi lacno a jednoducho dokáže prenajať. A tu by som vám možno odporučil takú knihu, ktorú som čítal dávnejšie, ktorá sa volá, že Všestrannosť, alebo po anglicky Range. Napísal to David Epstein a on v tej knihe dáva príklady viacerých ukážok, kedy sa tá všestrannosť ľuďom oplatila. Od toho, že je tam Tiger Woods, čo vlastne prvých 6 alebo 7 rokov svojho života hral baseball a nie golf, hej, a potom bol najlepší golfista, cez nejaké vedecké objavy, ktoré prišli vtedy, keď v tom týme boli ľudia, ktorí boli rôznorodí, až po nejaké biznisové konkrétne príklady. Túto knihu som čítal ja možno 5, 6, 7 rokov dozadu a vlastne teraz mi to príde taká pekná paralela na to, čo sa deje vo svete, že tá všestrannosť bude ešte viacej potrebná, viac dostupná. Tá kombinácia tohto všetkého, že máme k dispozícii v podstate neobmedzené možnosti AI, môžem si kedykoľvek prenajať akúkoľvek rolu dizajnéra, marketéra a podobne, tak to vedie k tomu, že veľmi veľa projektov vo firmách AIčkových zlyhá. Ja tu mám takú štatistiku, ktorú robili z MIT, že 95% AI projektov vo firmách zlyháva. Prečo tie firmy zlyhávajú, je to, že sa zameriavajú na technológiu. A to znamená, že vlastne firma ani nevie poriadne povedať, že čo by chceli s tým AIčkom vyriešiť, iba vedia, že všetci riešia teraz AI, tak musíme riešiť aj my a správme niečo a potom hľadajú na to nejaké konkrétne use case, že ako im to bude pomáhať. A toto je ten najväčší problém, že prečo tie firmy zlyhávajú, že začínajú tou technológiou a nezačínajú tým reálnym biznisovým problémom. A to sa týka nielen firiem, toto by sa malo týkať každého jedného človeka, ktorý chce pracovať s AI. Že treba, aby si ten človek najskôr jasne vedel pomenovať, že aký problém chcem riešiť s AI a potom na ten konkrétny problém si nájsť tie konkrétne AI nástroje, ktoré mi s tým pomôžu. Čiže ja to dám na príklade mojej firmy, kedy som riešil konkrétny problém biznisový, ktorý bol o tom, že moja kolegynka robila strašne veľa cenových ponúk mesačne, cca 200-250 cenových ponúk mesačne sme robili a jedna cenová ponuka jej trvala 15 minút. Ale my z tých cenových ponúk, z tých 250, sme dokázali spraviť iba 5% reálne obchodov. Ono to nebolo o tom, že by sme mali nejak zle nastavený obchod alebo niečo, ale že celkovo z povahy toho, že v akom biznise tá firma funguje. A čo som ja vedel, že ona nemôže teraz robiť 200 až 250 cenových ponúk mesačne a každú jednu 15 minút, lebo to je nejakých 60 hodín mesačne, keď my z toho zobchodujeme iba 5%. Čiže som musel nájsť reálne riešenie, ako je to zjednoduším. A cez AIčko som si vlastne nakodil takú automatickú cenovú kalkulačku, kde ona teraz namiesto 15 minút jednej cenovej ponuky, jej to trvá minútu až dve. A tam som ušetril strašne veľa času pre tú kolegyňu a toto je ten správny prístup, že najskôr som vedel, že detailne si popísať, že kde je ten biznisový problém a potom som si na to našiel vhodné AIčko, ktoré pred rokom a pol to bolo urobené cez Google AI Studio. Už teraz mi to beží cez úplne iný systém a to je úplne v poriadku, že som sa prispôsobil potom tej dobe, pretože stále som potreboval riešiť iba biznisový problém a bolo mi teoreticky, že úplne jedno, akú technológiu na to používam. No a následne na to som začal nabalovať ďalšie a ďalšie veci, až sme vlastne v takom štádiu, že kompletne celý web sme si prerobili cez AI. Máme tam vlastné na mieru vytvorené CRM-ko, čiže databázu nejakých našich kontaktov aj s nejakým statusom a podobne. Máme tam vytvorený vlastný systém na tvorbu zmluv, aby sme aj toto zjednodušili. Následne som napríklad vedel, že ja potrebujem bojovať s konkurenciou v rámci nejakej organickej návštevnosti. Tak som si nechal spraviť SEO audity cez AI na moje weby. Jeden web som zdvojnásobil organickú návštevnosť a druhý web som zvýšil organickú návštevnosť o 49% alebo 46% alebo koľko. A to je že neuveriteľné. A ja som na to nepotreboval tú SEO agentúru. Ja som iba vedel, že viem, že mi SEO pokulháva, idem si to nejakým spôsobom analyzovať a využil som tie najlepšie AI nástroje na to, aby mi spravili najkvalitnejší SEO audit. Alebo mám firmu, konkrétne jednu, ktorú by som chcel predať tento rok a vlastne, že štandardne by som si robil nejakú analytiku v tej firme a trvalo by mi to týždne, kedy by som zozbieral všetky dokumenty, spísal si všetky detaily k tomu a teraz vlastne vďaka AI som za pár hodín si dokázal urobiť komplexnú analýzu nad celou mojou firmou, odhadnúť si na základe toho nejakú valuáciu firmy, aby som vedel, že za koľko tú firmu môžem predávať. Alebo som si identifikoval, že mám strašný problém s tým, že trackovať si svoje nejaké príjmy a výdaje, ale čisto preto, pretože to je strašne komplikované. Tak som našiel ajčkové riešenie, ktoré mi opäť zjednodušilo tú prácu a teraz mi mesačný report z viacerých firiem a z viacerých bankových účtov trvá pol hodinu s tým, že vlastne 15 minút si už iba prechádzam tie dáta, ale že 15 minút to trvá, kým sa tie dáta vygenerujú do finálnej podoby. V mojom prípade ja mám nakodených strašne veľa takýchto aplikácií. Nakodili sme si vlastný MailChimp v úvodzovkách. Hej? Čiže mám nakodený svoj vlastný mailový software, ktorý odosiela maily ľuďom pravidelne, pretože keď som chcel ísť do tých klasických riešení, tak jednak, že akože sú drahé a na druhú stranu, že nedalo sa tam robiť všetko to, čo som chcel, čo boli pre mňa kľúčové veci. Tak som si to nakodil. A takto, ja keď som si to počítal reálne minulý týždeň, predtým ako som išiel robiť túto presku, tak mne to vyšlo, že vlastne 7 až 10 tisíc eur šetrím ročne na rôznych aplikáciách, ktoré som využíval, či už to boli nejaké aplikácie, ktoré mi prepájali rôzne softvery, či nejaký Zapier a podobne, a cez Jotform, čo je aplikácia na také formuláre, ktoré sa dajú brutálne personalizovať a podobne. Čiže 7 až 10 tisíc eur šetrím proste čisto na tom predplatnom, ktoré by som štandardne platil za rok a na developeroch to som dal taký akože hrubý odhad, že cca, že viac ako 10 tisíc eur som ušetril na tých developeroch. A minimálne 2 tisíc eur som ušetril na SEO agentúre. To je, že úplne neuveriteľné a dôležité je, že ja som vždy vedel, kde začínam a vždy som vedel, že čo je ten môj cieľ, aby som sa nezamotal a nerobil proste teraz najlepší MailChimp na svete, čiže najlepší e-mailový software na svete. Ja to nepotrebujem. Ja potrebujem čo najjednoduchšiu verziu svojho e-mailového softveru, ktorý bude robiť ale presne to, čo chcem. Aby som mal čo najmenej roboty s tým, aby plnil dokonale tie úlohy, ktoré chcem. No a kebyže vám to teda mám nejakým spôsobom zhrnúť, tak by som povedal, že nezačínajte technológiou, ale začnite problémom, ktorý chcete, aby vám umelá inteligencia vyriešila. Toto, keď budete mať jasne definované, tak oveľa jednoduchšie sa vám bude hľadať to konkrétne riešenie AIčkové, ktoré vám s tým bude vedieť pomôcť. A kebyže vám mám dať konkrétnu radu, že ako si otestovať najmodernejšie AI priamo v práci, tak by som povedal, že stiahnite si Claude aplikáciu do počítača, pretože keď si stiahnete aplikáciu Claude do počítača a zaplatíte si ten balík, ktorý stojí 20 eur mesačne, tak tam máte k dispozícii, že Claude Cowork. A Claude Cowork vlastne nie je už iba takéto klasické četovacie AI, že vy mu zadáte nejaké otázky, on vám dá nejaké odpovede a vy si to idete potom spraviť na základe tých odpovedí. Ale Claude Cowork funguje tak, že vy mu zadáte úlohu a on ju spraví. Čiže všetky Excely, ktoré ja riešim, tak riešim cez Claude Cowork, pretože on si na pozadí nakodí kód, ktorý tie Excely robí. Môžete cez to robiť prezentácie, môžete cez to robiť akékoľvek analýzy. Môžete cez to písať zadania pre vašich kolegov. Ja si cez to pripravujem tematické okruhy na podcasty. Pripravujem si cez to témy a drafty obsahu na sociálne siete. Strašne veľké, široké využitie Claude-u. Viete ho prepojiť so svojím e-mailom a povedať mu, že prečítaj si e-maily, ktoré som ja odpísal, navnímaj tón, akým píšem a na základe toho mi budeš pripravať odpovede na všetky ďalšie e-maily. A on to bude reálne robiť. Priamo sa pripojí na váš Gmail, dajme tomu, a v draftoch budete mať pripravené odpovede, ktoré budete potom iba posielať. Čiže kebyže vám mám odporučiť jednu z vecí, tak by som povedal, že skúste si stiahnuť Claude.org a začnite jednou konkrétnou úlohou, ktorú robíte ideálne, že každý týždeň, aby ste pravidelne, čo najčastejšie, pracovali s tým coworkom, aby ste si to tak ochytali celé a aby ste proste vedeli okúsiť, ako tá AI funguje. Tu mám taký veľký headline, že don't die busy. Že nechcete si zbytočne vytvárať ďalší chaos, treba si nájsť nejaký ten systém toho fungovania. A je to strašne veľa v rámci AI sveta a ja som preto spravil svoj klub, ktorý sa volá Don't Die Busy Klub. A v rámci toho klubu som spravil hodinu a pol dlhý návod, konkrétne na ten Claude Cowork. Kebyže si chcete reálne osvojiť AIčko, ktoré bude vykonávať prácu za vás, priamo vo vašom počítači, pracovať s vašimi dokumentmi a s dátami, tak kamilaujesky.com/klub a tam máte všetky informácie a je tam okrem návodu na Claude Cowork, je tam ďalších x návodov, ktoré sú úplne detailné, konkrétne, ako si zjednodušiť prácu pomocou AI a boostnúť trošku kreativitu.